Ne suditi, već pomagati. Ne sudite da vam se ne sudi. Napor da se spasenje zasluži svojim djelima neizostavno navodi ljude da, kao branu protiv grijeha, gomilaju ljudske zabrane. Uviđajući da nisu sposobni da drže zakon, oni se trude da izmisle svoja pravila i propise da bi sebe prisilili na poslušnost. Sve to odvraća njihove misli od Boga i goni ih da se bave sobom. Božanska ljubav se u njihovom srcu gasi, a s njome nestaje i ljubav prema bližnjima. Sistem ljudskih izmišljotina sa svim svojim mnogobrojnim strogim zahtjevima navodi svoje zastupnike da osuđuju svakoga koji ne uspijeva ispuniti propisana ljudska mjerila. Atmosfera sebičnog, uskogrudog kriticizma guši plemenita i velikodušna osjećanja i pretvara ljude u samožive sudije i uhode dostojne prezira. Fariseji su pripadali toj vrsti ljudi. Sa svojih bogosluženja oni se nisu vraćali puni poniznosti i osjećanja sopstvene slabosti, niti su bili zahvalni na velikim prednostima koje im je Bog dao. Vraćali su se ispunjeni oholim duhom, a predmet njihovih razgovora bio je ja, moja osjećanja, moje znanje, moji putevi. Njihova dostignuća postajala su mjerilo po kojem su sudili drugima. Odjeveni u odjeću sopstvenog dostojanstva, sjedali su na sudijsku stolicu da kritikuju i osuđuju. Većina ljudi je bila ispunjena istim duhom, miješala se u slobodu savjesti, sudeći jedni drugima i za ono što se ticalo jedino te duše i Boga. Ukazujući na ovakav duh i postupke, Isus je rekao: "Ne sudite da vam se ne sudi." To znači ne postavljaj sebe kao mjerilo. Nemoj svoja mišljenja, svoje poglede na dužnost, svoja tumačenja Svetog pisma nametati drugima kao pravilo i u srcu ih osuđivati ako ne mogu da dostignu tvoj ideal. Nemojte kritikovati druge nagađajući njihove pobude niti izricati nad njima presudu. Zato ne sudite ništa prije vremena dokle Gospod ne dođe koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i objavit će savjete srdačne. Mi ne možemo čitati srca, budući da smo i sami nesavršeni, nedostaje nam sposobnost da sudimo drugima. Smrtni ljudi mogu da sude samo po spoljašnjosti, samo onome koji poznaje tajne pobude djela i koji postupa nježno i sažaljivo, dato je pravo da odlučuje o svakoj duši. Zato se ne možeš izgovarati: "O čovječe, koji god sudiš, jer kojim sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ, jer to činiš sudeći." Tako oni koji osuđuju i kritikuju druge sebe proglašavaju krivima jer i sami isto čine. Osuđujući druge izriču presudu sebi, a Bog izjavljuje da je ta presuda pravedna. On prihvata osudu koju su sami izrekli sebi. Tim nespretnim stopama koje su još u glibu mi idemo kršeći cvijeće bez kraja. Tim grubim, dobronamjernim rukama mi kidamo strune srca prijatelja. Zašto vidiš trun u oku brata svojega? Čak ni rečenicom "jer ti koji sudiš, ti to isto činiš" nije potpuno izražena sva veličina grijeha onoga koji se usuđuje da kritikuje i osuđuje svoga brata. Isus je rekao: "Zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjećaš?" Njegove riječi opisuju onoga koji je brz da zapazi mane kod drugih. Kada misli da je u nečijem karakteru ili životu otkrio kakvu manu, takav se s pretjeranom revnošću trudi da je objelodani. Ali Isus izjavljuje da je takva osobina karaktera koja se razvila ovim nimalo hrišćanskim postupcima u poređenju s greškom koja se kritikuje, isto što i brvno prema trunu. Takvome nedostaje duh podnošenja i ljubavi, što ga navodi da od mušice pravi slona. Oni koji nikada nisu iskusili šta je poniznost koja se stiče potpunim predanjem Hristu, ne mogu u svom životu da otkrivaju blagotvorni uticaj spasiteljeve ljubavi. Oni pogrešno predstavljaju nježni i uslužni duh evanđelja i ranjavaju dragocjene duše za koje je Hristos umro. Prema slici koju je naš spasitelj upotrijebio, čovjek koji gaje kritičarski duh mnogo je grešniji od onoga koga optužuje, jer ne samo što čini isti grijeh, već grijehu dodaje svoju uobraženost i duh grubog kritikovanja. Hristos je jedino pravo mjerilo karaktera, a onaj koji ističe sebe kao mjerilo za druge, sebe stavlja na Hristovo mjesto. Budući da Otac sav sud dade Sinu, kogod se usuđuje da sudi pobudama drugih, ponovo prisvaja sebi pravo koje pripada Božjem Sinu. Te samozvane sudije i kritičari stavljaju se na stranu Antihrista, onoga koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božjoj kao Bog, pokazujući sebe da je Bog. Hladni, osuđivački, nepomirljivi duh farisejstva je grijeh koji donosi najkobnije posljedice. Kada vjersko iskustvo nije prožeto ljubavlju, tu nema Hrista, svjetlost njegove prisutnosti tu ne prebiva. Taj nedostatak ne mogu nadoknaditi nikakva živa aktivnost ni revnost bez Hristovog duha. Neko može imati posebnu oštrinu zapažanja da otkrije mane drugih, ali svakome koje gaji takav duh, Isus kaže: "Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega." Onaj koji čini zlo, najbrži je da osumnjiči za zlo. Osuđujući drugoga, on pokušava da sakrije ili opravda zloću u svom sopstvenom srcu. Ljudi su putem grijeha stekli znanje o zlu. Čim su prvi ljudi zgriješili, počeli su optuživati jedno drugo i to će ljudska priroda uvijek činiti kada njome ne upravlja Hristova milost. Kada ljudi njeguju taj optuživački duh, ne zadovoljavaju se samo time što ukazuju na ono što kod svoga brata smatraju greškom. Ako blažim sredstvima ne uspiju da ga privole da učini ono što bi po njihovom mišljenju trebalo činiti, oni pribjegavaju prinudi. Koliko god je to u njihovoj vlasti, oni će primoravati druge da se slože s njihovim shvatanjima o tome šta je pravo. To je ono što su činili Jevreji u Hristove dane i što je crkva od tada uvijek činila kada god bi izgubila Hristovu milost. Shvatajući da je izgubila silu ljubavi, ona je posezala za moćnom rukom države da silom nametne svoje dogme i ostvari svoje odluke. Ovdje leži tajna svih vjerskih zakona koji su ikada bili donijeti i tajna svih gonjenja od Aveljevih dana do našeg vremena. Hristos ne primorava, nego privlači ljude k sebi. Jedina prinuda kojom se on služi je prinuda ljubavlju. Čim crkva počne da teži za podrškom svjetovne vlasti, tada je očigledno da je izgubila Hristovu silu, prinudu božanske ljubavi. Ali problem je u pojedinačnim vjernicima crkve i baš tu mora početi liječenje. Isus nalaže optuživaču da najprije izvadi brvno iz sopstvenog oka, da se oslobodi kritičarskog duha, da prizna i ostavi svoj grijeh, pa da tek onda pokuša popraviti druge. Jer nema drveta dobra da rađa zao rod, niti drveta zla da rađa dobar rod. Optuživački duh koji gajite je zao plod i pokazuje da je i drvo zlo. Uzalud se ogrćete sopstvenom pravednošću. Vama je potrebna promjena srca. Morate steći ovo iskustvo prije nego što budete sposobni da ispravljate druge, jer usta govore od suviška srca. Kada u životu jedne duše nastupi kriza i kada pokušate da joj pomognete savjetom ili opomenom, vaše će riječi imati samo onoliki uticaj na dobro koliki ste vi sami stekli svojim primjerom i duhom. Vi morate biti dobri da biste mogli činiti dobro. Ne možete širiti uticaj koji će mijenjati druge dok vaše sopstveno srce Hristova milost ne učini poniznim, plemenitim i nježnim. Kada se ova promjena bude dogodila u vama, biće vam isto tako prirodno da živite na blagoslov drugima, kao što je prirodno da na grmu ruže cvjetaju mirisavi cvjetovi ili da vinova loza rađa svoje purpurne grozdove. Ako je u vama Hristos nad slave, vi nećete imati sklonosti da vrebate druge da bi objelodanili njihove pogreške. Umjesto želje za optuživanjem i osuđivanjem, vaš cilj će biti da pomažete, blagosiljate i spasavate. U postupcima sa onima koji griješe, vi ćete slušati nalog: pazi na sebe da i ti ne budeš iskušan. Sjetit ćete se koliko ste puta i vi zalutali i kako je bilo teško naći pravi put kada ste ga jednom napustili. Nećete gurati svog brata u još veću tamu, nego ćete mu sa srcem punim sažaljenja govoriti o opasnosti koja mu prijeti. Ko često upravlja svoj pogled na krst na Golgoti, svjestan je da su i njegovi grijesi odveli tamo spasitelja, nikada neće pokušavati da procjenjuje stepen svoje krivice upoređujući ga sa stepenom krivice drugih. On se neće penjati na sudijsku stolicu da optužuje druge. U onima koji hode u sjenci krsta na Golgoti ne može biti duha kriticizma ili samouzvišenja. Tek kada osjetite da ste u stanju da žrtvujete i svoje lično dostojanstvo, pa čak i sam život da biste spasli zalutalog brata, vi ste izbacili brvno iz sopstvenog oka i tako ste pripremili da pomognete svome bratu. Tada mu se možete približiti i dirnuti njegovo srce. Niko nikada još nije bio vraćen s krivog puta osudom i prijekorom, ali su mnogi na taj način bili odgurnuti od Hrista i navedeni da zatvori svoja srca za svako dokazivanje. Nježan duh, obzirno, privlačno ponašanje mogu spasiti zalutalog i pokriti mnoštvo grijeha. Otkrivanje Hrista u vašem karakteru imat će moć da preobrazi sve one s kojima dolazite u dodir. Neka se Hristos svakoga dana vidi u vama i on će preko vas otkrivati stvaralačku silu svoje riječi. Blag, ubjedljiv i snažan uticaj koji će preobraziti duše u ljepotu Gospoda našega Boga. Ne dajte psima ono što je sveto. Hristos ovdje govori o onoj vrsti ljudi koja ne želi da se oslobodi ropstva grijehu. Uživanjem u onome što je pokvareno i zlo, njihova se priroda toliko srozala da su prionuli u zlo i ne žele se odvojiti od njega. Hristove sluge ne treba da dozvole da ih ometaju oni koji od evanđelja čine predmet prepirki i podsmijeha. Ali spasitelj nikada nije zaobišao ni jednu dušu, makoliko ona ogrezla u grijeh, ako je bila voljna da primi dragocjene istine neba. Za carinike i bludnice su njegove riječi predstavljale početak novog života. Marija Magdalena, iz koje on istjerao 7 đavola, bila je posljednja na njegovom grobu i prva koju je on pozdravio u jutro svog vaskrsenja. Savle iz Tarsa, jedan od najogorčenijih protivnika evanđelja, postao je Pavle, odani Hristov sluga. Možda se pod maskom mržnje i prezira, čak i zločina i izopačenosti, skriva duša koju će Hristova milost izbaviti da blista kao dragulj u iskupiteljovoj kruni. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Da ne bi dao nikakvog razloga za nevjerovanje, pogrešno shvatanje i pogrešno tumačenje svojih riječi, Gospod nam ovo obećanje ponavlja 3 puta. On želi da oni koji traže Boga vjeruju u njega koji može da učini sve. Zato i dodaje, jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se. Gospod ne navodi nikakve uslove osim da budete gladni njegove milosti, da želite njegov savjet i da čeznite za njegovoj ljubavlju. Ištite. Ovo iskanje pokazuje da ste svjesni svoje potrebe i ako budete iskali u vjeri, primit ćete. Gospod je dao svoju riječ, a ona ne može iznevjeriti. Kada mu se približite s pravom skrušenošću, ne treba da mislite da ste drski ako tražite ono što je Gospod obećao. Kada tražite blagoslove koji su vam potrebni za usavršavanje karaktera po uzoru na Hrista, Gospod vas uvjerava da je vaša molba u skladu s obećanjem i da će biti ispunjena. To što osjećate i znate da ste grešni, dovoljan je razlog da tražite njegovu milost i saučešće. Uslov da možete doći Bogu nije da budete sveti, već da želite da vas On očisti od svakog grijeha i opere od svakog bezakonja. Naša velika potreba, naše stanje potpune bespomoćnosti koje njega i njegovu spasonosnu silu čini neophodnom i sada i uvijek nam daje pravo da se molimo. Tražite. Nemojte željeti samo njegov blagoslov, nego i njega samoga. Složi se s njim i pomiri se. Tražite i naći ćete. Bog vas traži i sama želja koju osjećate da dođete k njemu nastaje pod utjecajem privlačne sile njegovog duha. Pokorite se toj privlačnoj sili. Hristos se zauzima za iskušane, zalutale i malovjerne. On želi da ih podigne u zajednicu sa sobom. Ako ga ustražiš, naći ćeš ga. Kucajte. Mi dolazimo Bogu po specijalnom pozivu i On nas čeka da nam poželi dobrodošlicu u svojoj prijemnoj dvorani. Prve učenike koji su pošli za Isusom nije mogao da zadovolji kratak usputni razgovor s njime, pa su mu se zato obratili riječima: Ravi, gdje stojiš? I otidoše i vidješe gdje stajaše i ostaše u njega onaj dan. Tako i mi možemo biti primljeni u najuži krug zajednice s Bogom, koji živi u zaklonu Višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Neka oni koji čeznu za Božim blagoslovom zakucaju i zatim sačekaju pred vratima milosti, govoreći s čvrstim uvjerenjem: Ti si, Gospode, rekao, svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se. Isus je pogledao na one koji su se bili sabrali da slušaju njegove riječi i iz sveg srca zaželio da to veliko mnoštvo uvidi Božju milost i dobrotu, da bi im slikovito objasnio njihovu potrebu kao i Božju spremnost da je zadovolji. Ukazao im je na gladno dijete koje od svojih zemaljskih roditelja traži hljeba. Ili koji je među vama čovjek, rekao im je on, u koga ako zaište sin njegov hljeba, kamen da mu da? Pozivajući se na nježnu, prirodnu ljubav roditelja prema djetetu, on nastavlja: Kada dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga moli? Nijedan čovjek očinskog srca ne bi mogao odbiti svoga sina koji je gladan i koji traži hljeba. Zar bi mogli i pomisliti da bi neki otac mogao ozbijati šalu sa svojim djetetom i mučiti ga, dajući mu praznu nadu da bi ga na kraju razočarao? Zar bi mogao da mu prvo obeća zdravu, dobru hranu, a onda da mu pruži kamen? Kako se onda neko može usuditi da pokaže nepoštovanje prema Bogu, pretpostavljajući da on neće htjeti da odgovori na pozive svoje djece? Kad dakle vi, zla ljudska bića, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više Otac Nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu u njega? Sveti Duh, Hristov predstavnik, najveći je od svih darova. Svi dobri darovi su sadržani u ovome. Sam Stvoritelj nam ne može dati ništa veće, ništa bolje. Kada se usrdno molimo Gospodu da nam se smiluje u našoj tjeskobi i da nas vodi svojim Svetim Duhom, On nikada neće odbiti tu našu molbu. Može se desiti da roditelji zaboravi na svoje gladno dijete, ali naš Bog nikada neće odbiti vapaj koji mu čežnjivo srce upućuje u nevolji. S kakvom je izvanrednom nježnošću On opisao svoju ljubav? To je u stvari poruka očevog srca onima koji u mračnim danima misle da je Bog ravnodušan prema njima. Ali Sion reče: Ostavi me, Gospod, i zaboravi me, Gospod. Može li žena zaboraviti porod svoj, da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te izrezao. Svako obećanje u Božoj riječi može biti predmet naših molitava, jer je svaka Gospodnja riječ siguran zalog. Ma koji nam duhovni blagoslov bio potreban, naša je prednost da ga tražimo preko Isusa. S jednostavnošću djeteta možemo iznijeti Gospodu tačno ono što nam treba. Možemo mu iznijeti svoje zemaljske potrebe, molići ga za hljeb i odijelo, kao što tražimo hljeb života i odjeću Hristove pravednosti. Vaš nebeski Otac zna da vam je sve to potrebno i On vas poziva da to tražite od njega. U Hristovo ime se prima sve. Bog će proslaviti to ime i zadovoljiti vaše potrebe iz obilja svoje darežljivosti. Ali ne zaboravite da dolazeći Bogu kao Ocu, vi priznajete da ste njegova djeca. Vi se ne uzdate samo u njegovu dobrotu, nego se u svemu pokoravate njegovoj volji, znajući da je njegova ljubav nepromjenljiva. Vi pristajete da radite njegov posao. Onima kojima je zapovjedio da traže najprije carstva Božjega i njegove pravednosti, Isus je dao i obećanje: Ištite i primit ćete. Darovi onoga koji ima svu vlast na nebu i na zemlji stoje pripremljeni za Božju djecu. Darove, tako dragocjene da ih dobijamo zahvaljujući skupocjenoj žrtvi i skupiteljeve krvi. Darove koji će zadovoljiti najdublju čežnju srca. Darove trajne kao vječnost. mogu primiti i uživati svi oni koji izađu pred Boga kao mala djeca. Prihvatite Božje obećanja kao da su vama upućena, iznesite ih pred Isusa kao riječi koje je On izgovorio i primit ćete punu mjeru radosti. Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima. Poslije uvjeravanja u Božju ljubav prema nama, Isus naređuje da ljubimo jedan drugoga, objavljujući jedno lako shvatljivo načelo koje obuhvata sve odnose u ljudskoj zajednici. Jevreji su mislili samo onome što je trebalo da prime. Osnovna briga im je bila da osiguraju sebi onaj dio vlasti, poštovanja i službe koji im je po njihovom mišljenju pripadao. Ali Hristos nas uči da se ne brinemo o tome koliko treba da primimo, nego koliko možemo da damo. Mjerilo naše dužnosti prema drugima je upravo ono što smatramo da je njihova dužnost prema nama. U ophođenju s drugima prenesite se uvijek u njihov položaj. Nastojite da shvatite njihova osjećanja, njihove teškoće, njihova razočaranja, njihove radosti i njihove tuge. Poistovjetite se s njima i postupajte s njima onako kako biste sami željeli da oni postupaju s vama kada biste vi bili na njihovom mjestu. To je pravi zakon časti. To je drugim riječima izražen zakon. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. A to je suština učenja proroka. To je načelo neba i ono će biti izgrađeno u svima koji su se pripremili za svetu zajednicu neba. Zlatno pravilo je osnov prave uslužnosti, a najvjernije je prikazano u Isusovom životu i karakteru. Kakvom je samo blagošću i ljepotom zračio svakodnevni život našeg Spasitelja? Kakvu je samo prijatnost širila sama njegova prisutnost? Isti duh će se pokazati i u njihovoj djeci. Oni u kojima Isus prebiva bit će okruženi božanskom atmosferom. Njihove bijele haljine čistote odišu mirisom iz Gospodnjeg vrta. Njihova lica odsjajuju njegovu svjetlost, obasjavajući stazu nesigurnoj i umornoj nozi. Nijedan čovjek koji ima pravu predstavu o tome šta sačinjava savršen karakter neće propustiti da ispolji Hristovo saučešće i nježnost. Milost svojim uticajem omekšava srce, oplemenjava i čisti osjećanja, darujući nam nebesku istančanost i osjećanje pristojnosti. Međutim, ovo zlatno pravilo ima i dublje značenje. Svaki koji je postavljen za pristava mnogorazlične milosti Božje, pozvan je da dušama u neznanju i tami objavi ono što bi, da je na njihovom mjestu, želio da one objave njemu. Apostol Pavle je rekao: "Dužan sam i Grcima i divljacima i mudrima i nerazumnima." Od svega što ste saznali o Božoj ljubavi, od svih bogatih darova njegove milosti koje ste primili, od svega čime ste darovani više od najneukije i najponiženije duše na zemlji, dužni ste da dio date toj duši. To se odnosi i na darove i blagoslove ovog života. Sve što posjedujete više od svojih bližnjih obavezuje vas da u toj mjeri podijelite svima koji su manje blagosloveni. Ako imate bogatstvo ili udobnosti u životu, onda imamo i najsvečaniju obavezu da se brinemo o napaćenim bolesnicima, udovicama i siročadi, isto onako kao što bismo željeli da se oni brinu o nama kada bismo se mi našli u njihovom položaju. Zlatno pravilo proglašava po smislu onu istu istinu koja je proglašena na drugom mjestu u propovjedi na gori. Kakvu mjeru mjerite, onakvom će vam se i mjeriti. Ono što činimo drugima, pa bilo to dobro ili zlo, sigurno će nam se vratiti, bilo kao blagoslov ili kao prokletstvo. Što god dajemo, ponovo ćemo primiti. Zemaljski blagoslovi koje pružamo drugima mogu biti, a često i jesu, vraćeni na isti način. Ono što dajemo, često nam se, baš kada nam je najpotrebnije, vraća četverostruko u kraljevskoj moneti. Ali osim toga, svi se darovi još jednom vraćaju, već u ovom životu, obilnijim izlivanjem Božje ljubavi, koja je zbir sve nebeske slave i svih nebeskih blaga. Ali i učinjeno zlo se također vraća. Svaki koji se usudi da osuđuje i obeshrabruje, morat će i sam u svom sopstvenom životu da prođe onim istim područjem kojim su drugi morali da prođu zbog njega, doživjet će iste patnje koje su i oni doživjeli zato što on nije imao saučešća ni samilosti. Božja ljubav prema nama je ovo odredila. Bog želi da nas navede da se postidimo tvrdoće svoga srca i da ga otvorimo Isusu da u njemu nastava. Tako će se zlo pretvoriti u dobro, a ono što je izgledalo kao prokletstvo postaće blagoslov. Mjerilo zlatnog pravila je mjerilo hrišćanstva. Sve što je manje od toga je prevara. Religija koja navodi ljude da malo cijene ljudska bića koja je Hristos toliko cijenio da je svoj život dao za njih, religija koja nas navodi da budemo nemarni prema ljudskim potrebama, patnjama ili pravima, lažna je religija. Ako omalovažavamo prava siromašnih, napaćenih i grešnih, pokazujemo da smo izdali Hrista. Hrišćanstvo u svijetu ima tako malo sile zato što ljudi samo nose Hristovo ime dok se životom odriču njegovog karaktera, zbog toga se i huli na Gospodnje ime. O apostolskoj crkvi, kada ju je u onim svjetlim danima obasjavala slava Vaskrslog Hrista, napisano je da niko ne govoraše za imanje svoje da je njegovo, među njima dakako niko nije oskudijevao i apostoli s velikom silom svjedočahu za vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i blagodat velika bješi na svima njima i svaki dan bijahu jednako, jednodušno u crkvi i lomljahu hljeb po kućama i primahu hranu s radosti i u prostoti srca, hvaleći Boga i imajući milost u sviju ljudi, a Gospod svaki dan umnožavaše društvo onih koji se spasavahu. Pretražite i nebo i zemlju i nećete naći da se ijedna istina otkrila tako silno kao ona koja je objavljena djelima milosrđa prema onima kojima je potrebno naše saučešće i naša pomoć. To je istina kakva je u Isusu. Kada oni koji nose Hristovo ime budu sproveli u djelo načela zlatnog pravila, ista sila koja je pratila djelo evanđelja u vrijeme apostola otkriće se i sada. Kao što su uska vrata i tjesan put što vode u život. U Hristovo vrijeme stanovništvo Palestine živjelo je u utvrđenim gradovima koji su većinom bili podignuti na brežuljcima i gorama. Vratima koja su se zatvarala pri zalasku sunca prilazilo se strmim kamenitim putevima i putnik koji bi se u smiraj dana vraćao kući često je morao da ubrza korak i da se žurno uspne uz veliku uzbrdicu da bi stigao do vrata prije nego padne noć. Ko bi zakasnio, ostajao bi izvan zidova. Uska, strma staza koja vodi domu i odmoru poslužila je Isusu kao upečatljiva slika hrišćanskog puta. Staza koju sam vam pokazao je uzana, rekao je on. Kroz vrata je teško proći, jer zlatno pravilo isključuje svaki ponos i samoživost. Postoji istina i širi put, ali on završava propašću. Ako želite i da se penjete stazom duhovnog života, morat ćete se stalno uspinjati. To je put koji vodi naviše. Morat ćete ići s manjinom, jer će većina izabrati put koji vodi naniže. Stazom smrti može ići svaki pripadnik ljudskog roda sa svom svojom svjetovnošću, svom svojom sebičnošću, svom svojom ohološću, nepoštenjem i moralnom pokvarenošću. Na njoj ima mjesta za sva ljudska mišljenja i učenja, prostora da se svako povodi za svojim sklonostima i čini sve što mu nalaže njegovo samoljublje. Da bi išao putem koji vodi u propast, čovjek ne mora da traži put, jer su vrata široka, a i put je širok, pa noga sama skreće na stazu koja završava smrću. Međutim, staza koja vodi u život je uska, a ulaz tjesan. Ako ste prionuli uz neki ukorijenjen grijeh, ustanovit ćete da je put suviše uzan za vas da prođete. Ako želite da krenete Gospodnjim putem, morate odbaciti svoje puteve, svoju volju i svoje zle navike i običaje. Onaj koji hoće da služi Hristu ne može se upravljati po shvatanjima ovog svijeta niti udovoljavati svjetovnim mjerilima. Staza prema nebu je suviše uska za ugledne i bogate da se njome paradno voze, suviše uska za igre samoživih ambicija i suviše strma i neravna da se njome uspinju oni koji vole udobnost. Hristov je dio bio napon rad, strpljenje, požrtvovnost, poniženje, siromaštvo, protivljenje grešnika, a to mora biti i naš dio ako ikada želimo stupiti u Božji raj. Ipak, iz ovoga ne smijemo zaključiti da je staza koja vodi nagore mučna, a ona koja vodi nadole laka. Duž cijelog puta koji vodi u smrt nalazi se bol i patnja, ima tuge i razočaranja, stoje opomene da se ne ide dalje. Božja ljubav otežava neposlušnima i tvrdovratima da sebe unište. Istina je da se sve čini da se Sotonina staza prikaže privlačnom, ali to je sve obmana. Na putu zla ima gorko kajanja i razornih briga. Mi možemo misliti da je povođenje za ohološću i svjetovnim ambicijama prijatno, ali kraj im je bol i jad. Sebični planovi mogu davati laskava obećanja i buditi nadu u uživanje, ali ćemo ustanoviti da nam je sreća zatrovana, a život zagorčan nadama kojima smo mi sami u središtu. Vrata puta nadole mogu biti okićena cvijećem, ali je put trnovit. Svjetlost nade koja sija na njegovom početku gubi se u tami očajanja i duša koja ide tim putem spušta se u sjenku beskrajne noći. Put je bezakonički hrapav, ali su putevi mudrosti, mili puti i sve staze njezine mirne. Svako djelo poslušnosti Hristu, svako djelo samoodricanja njega radi, svaka nevolja hrabro podnesena, svaka pobjeda nad iskušenjem, sve su to koraci na putu prema slavi i konačnoj pobjedi. Ako izaberimo Hrista za svog vodiča, on će nas voditi sigurno. Ni najveći grešnik ne mora da zaluta. Nijedna duša koja dršćući traži ne mora da promaši put obasjan čistim i svetim vidjelom. Iako je staza tako uska, tako sveta da se na njoj ne može trpiti grijeh, ipak je pristup na nju omogućen svima, da nijedan koji sumnja i strijepi ne treba da kaže Bog ne mari za mene. Put može biti hrapav i uspon strm, može biti provalija iz desne i s lijeve strane. Možda ćemo na svom putu morati da podnosimo teške napore. Kada se umorimo i čeznemo za odmorom, možda ćemo morati s naporom ići dalje. Kada izgubimo snagu, možda ćemo morati da se borimo. Kada smo obeshrabreni, morat ćemo se i dalje nadati. Ali s Hristom, kao svojim vodičem, ipak ćemo konačno stići u željenu luku. Sam Hristos je prije nas prošao tim mučnim putem i poravnao stazu našim nogama. Uzduž cijelog strmog puta koji vodi u vječni život nalazi se izvori radosti za osvježavanje umornih. Oni koji idu putevima mudrosti čak su i u nevolji neizmjerno radosni. Jer onaj koga njihova duša ljubi, iako nevidljiv, ide pored njih. Pri svakom koraku naviše oni sve jasnije osjećaju dodir njegove ruke. Pri svakom koraku blistaviji zraci njegovog nevi. Uzduž cijelog strmog puta koji vodi u vječni život nalaze se izvori radosti za osvježavanje umornih. Oni koji idu putevima mudrosti čak si i u nevolji neizmjerno radosni. Jer onaj koga njihova duša ljubi, iako nevidljiv, ide pored njih. Pri svakom koraku naviše, oni sve jasnije osjećaju dodir njegove ruke. Pri svakom koraku, blistaviji zraci slave nevidljivoga padaju na njihov put. I njihove pjesme hvale, dostižući sve više tonove, uzdižu se da bi se sjedinile s pjesmama anđela pred prijestolom. A put je pravednički kao svjetlo vidjelo, koje sve većma svjetli dok ne bude pravi dan. Navalite da uđete na tjesna vrata. Okasnje li putnik u žurbi da stigne prije zalaska sunca do gradskih vrata, nije smjeo skretati s puta zbog bilo kakvih usputnih privlačnosti. Sve njegove misli bile su usmjerene jednom jedinom cilju, proći kroz vrata. Ista usredsređenost na cilj, kaže Isus, zahtjeva se i u hrišćanskom životu. Otkrio sam vam slavu karaktera koja je prava slava moga carstva. On vam ne obećava zemaljske posjede, pa ipak je vrijedan vaših najusrdnijih čežnji i napora. Ja vas nisam pozvao da se borite za vrhovnu vlast neke velike svjetske imperije, ali nemojte iz toga zaključiti da neće biti bitaka u kojima ćete se boriti i pobjeda koje ćete morati postići. Nalažem vam da se trudite, da se borite, da biste ušli u moje duhovno carstvo. Hrišćanski život je bitka i maršovanje, ali se pobjeda koju treba izvojevati ne postiže ljudskom snagom. Poprište sukova je područje srca. Bitka koju moramo voditi, najveća bitka koju je ikada vodio čovjek, to je pokoravanje sebe Božjoj volji, podčinjavanje srca vrhovnoj vlasti ljubavi. Stara priroda, rođena od krvi i volje tjelesne, ne može naslijediti carstvo Božje. Naslijeđene sklonosti i stečene navike moraju biti odbačene. Onaj koji se odluči da uđe u duhovno carstvo, ustanovit će da su sve sile i strasti njegove nepreporođene prirode potpomognute silama carstva tame, okrenute protiv njega. Sebičnost i ohološt će ustati protiv svega što bi ih prikazivalo kao grešne. Mi ne možemo sami po sebi pobijediti zle želje i navike koje se bore za prevlast. Mi nismo u stanju da savladamo moćnog neprijatelja koji nas drži u ropstvu. Jedino nam Bog može osigurati pobjedu. On želi da mi upravljamo sobom, svojom voljom i svojim putevima, ali on ne može djelovati u nama bez našeg pristanka i saradnje. Božanski duh djeluje preko sposobnosti i sila datih čovjeku. Mi treba da sarađujemo s Bogom svojim snagama. Pobjeda se ne može postići bez usrdne molitve i bez stalne poniznosti. Niko ne smije našu volju prisiljavati da sarađuje s božanskim oruđima, već se ona mora dragovoljno podčiniti. Kada bi vam se uticaj Božjeg duha mogao nametnuti u stostruko većoj mjeri, to vas ne bi načinilo hrišćanima, dostojnim podanicima neba. Sotonino uporište ne bi bilo razoreno. Volja se mora staviti na stranu Božje volje. Sami po sebi vi niste sposobni da svoje namjere, želje i sklonosti pokorite Božjoj volji. Ali ako želite da želite, Bog će obaviti to djelo umjesto vas, rušeći pomisli i svaku visinu koja se podiže protiv poznanja Božjeg, zarobljavajući svaku misao na poslušnost Hristu. Tada ćete graditi spasenje svoje sa strahom i drhtanjem, jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno. Mnogi su privučeni Hristovom ljepotom i nebeskom slavom, ali ustuknu kada doznaju za uslove pod kojima to može postati njihovo. Mnogi na širokom putu nisu potpuno zadovoljni stazom kojom idu. Oni čeznu da se oslobode robovanja grijehu i nastoje da se sopstvenom snagom suprotstave svojim grešnim navikama. Oni bacaju pogled prema uskom putu i tjesnim vratima. Ali sebična zadovoljstva, ljubav prema svijetu, oholost i neposvećena ambicija podižu prepreku između njih i spasitelja. Odreći se svoje volje, predmete ljubavi koje su sami izabrali ili za kojima teže, iziskuje žrtvu pred kojom oklijevaju, zastaju i vraćaju se natrag. Mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Oni žele dobro, oni čine i izvjestan napor da ga steknu, ali oni ga nisu izabrali, oni nemaju čvrstu namjeru da ga steknu po svaku cijenu. Ako želimo pobijediti, naša je jedina nada da sjedinimo svoju volju s Božjom voljom i da radimo u saradnji s njime iz časa u čas i iz dana u dan. Ne možemo ostati kakvi jesmo, a ipak ući u Božje carstvo. Ako ikada postignemo svetost, to će biti ako se odreknemo sebe i prihvatimo Hristov um. Oholost i samouvjerenost moraju biti razapeti. Da li smo voljni da platimo cijenu koja se od nas traži? Da li smo spremni da svoju volju potpuno usaglasimo s Božjom voljom? Sve dok to ne budemo htjeli, preobražavajuća Božja milost neće se pokazati u nama. Borba u koju se moramo upustiti je dobra borba vjere. Zašto se i trudim, rekao je apostol Pavle, i borim po njegovoj moći koja u meni silno čini. Jakov se u onom presudnom trenutku svog života povukao na molitvu. Bio je ispunjen samo jednom mišlju, da izmoli preobražaj karaktera. Dok je iznosio svoje potrebe Bogu, neki neprijatelj, kako je on pretpostavljao, stavio je ruku na njega i on se svu noć rvao za svoj život. Ali se čežnja njegove duše nije izmijenila ni usred životne opasnosti. I kada mu je snaga već bila na izmaku, anđeo je upotrijebio svoju božansku moć i potom dodiru Jakov je prepoznao onoga s kime se borio. Ranjen i bespomoćan, pao je na spasiteljeve grudi, moleći blagoslov. Nije se dao odbiti, niti se prestajao moliti, i Hristos je uslišio molbu ove bespomoćne pokajničke duše onako kao što je i obećao. Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom. Učinit će mir sa mnom. Jakov je odlučno tražio, neću te pustiti dokle me ne blagosloviš. Onaj s kime se patrijarh rvao, nadahnuo ga je ovim duhom istrajnosti. On mu je dao i pobjedu i promijenio mu ime Jakov u Izrael, rekavši, jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima i odolio si. Ono što je Jakov uzalud nastojao da postigne sopstvenom snagom, stekao je svojom predanošću i čvrstom vjerom. Vjera je naša ova pobjeda koja pobjedi svijetu.